Vi skal kaste oss ganske fort inn I teksten. Møtet har vart litt grann, men det har vært viktige ting å ta med som jeg tenker vi inne I sommeren, og da det jo ofte sånn feriemodus at man bare kobler ned hjernen og kobler ut Guds livet. Og så prøver man også å hente det opp igjen etter ferien, liksom at ok, ja, skal vi se, skal vi begynne menighet og sånn, skal vi se. Så får man det på plass sånn en gang ut I september, da begynner liksom menigheten, ok, nå vi der igjen. Men sånn trenger vi ikke å ha det, for at det helt unødvendig. Det å leve med Gud, det gjør man året rundt, og særlig om sommeren, for da har man jo fått litt ekstra tid til å kunne søke Herren. Noen som tenker at nei, men man lader batteriene best for ikke å gjøre noen ting. Det helt feil. Du lader batteriene ved å gå der du får lading, og det hos Herren. Det han som lader batteriene, så det å bruke noe av sin tid til å søke inn til Gud I løpet av sommeren, det helt gull, for å si det slik. Så anbefaler det på det aller, aller sterkeste. Vi begynte forrige søndag å se på noe som jeg prekte på konferansen I Thailand for våre medarbeidere, og det var et sånt bestillingsverk der jeg skulle tale om den hellige ånds navn og funksjoner. Og det ikke noen enkel sak, fordi at hvis du leter etter den hellige ånds navn, det spurte jeg han sist gang også, hva den hellige ånds navn? Det står I Matteus 28 at vi skal døpe I faderens navn, Og det, faderens navn, det vet vi, det El Shaddai, det Jehova, og så videre, og så videre. Faderens navn enkelt. Og sønnens navn, og det Jesus, det også forholdsvis enkelt, men hva den hellige ånds navn? Og da stopper man ofte litt opp I ting. Og jeg leste fire bøker I en sånn forberedelse til den undervisningen, og alle var egentlig like blanke på å snakke om den hellige ånds navn, og man peker mer på den hellige ånds funksjoner. Men siden jeg skulle både ha den hellige ånds navn og funksjoner, så redda vi oss inn på det. Det bare et massivt studium, for å si det sånn. Den hellige ånd, jeg leser en bok akkurat nå om dagen, som en sånn nytestamentlig teologi, den så tjukk. Og han understreker denne elementet som altså, jeg peker mye på det I forhold til omstandelsens viktighet. Ikke sant? En ting Jesu liv når han gikk her nede, og vi liksom tar til oss det med hvordan Jesus fysisk var til stede. Og mange av våre forkynnelser kommer ut ifra dette, der Jesus var til stede med disiplene, og han henter opp visdommen og undervisningen som der. Men det som denne boka, som jeg har streket under så mange ganger, det at når Jesus dør og står opp igjen, så det en helt ny dimensjon av Guds rike som kommer inn. Og når vi går over på det at den hellige ånd som han da har sendt oss, når det kommer, da det ytterligere en ny dimensjon som kommer inn. Og det vesentlig da at man ikke lever I evangeliene bare, men at man tar med seg all den kunskapen og visdommen som vi får fra evangeliene, dypper det I oppstandelsen og lever det ut I den hellige ånds kraft. Det så vesentlig at man ikke bare blir levende der og husker det som en gang var, men at det blir dyppet I oppstandelsens kraft, og at det leves ut I den hellige ånds kraft. Mange mennesker sliter med dårlig samvittighet, eller lavt selvbilde, eller tilkortkommenhet, helt uten grunn. Fordi at Gud ikke opptatt av din tilkortkommenhet I det hele tatt. Altså, den plager ikke han et eneste sekund. Det som plager han, det at du lever I det bildet av tilkortkommenhet og ikke griper tak I hva han faktisk har gjort gjennom hans død og oppstandelse og ved den hellige ånd. Det plager han mye mer enn at du lever I din tilkortkommenhet og sier, ja, men jeg kommer så til kort, jeg duger ikke, og dårlig samvittighet og fordømmelse. Og det. Altså, det ikke noe som plager Gud I det hele tatt. For at han sier, ja, men her oppstandelsen, her den hellige ånd, lev I frihet. Lev I frihet. Det det som saken. Og den hellige ånd, for å si det sånn, det bare tema, ikke et tema, men det en person I guddommen som, jeg tenker, det ble sagt også forrige gang, som så underkommunisert og lite på en måte satt pris på. Vi elsker Jesus. Hvor ofte hører man ikke til? Jeg elsker Jesus, og det jo ikke noe galt I å si det. Så det ikke fullt så mange som sier jeg elsker Gud, for det at Gud han så liksom skremmende og skummel og blitt sånn sint han kommer der på fjell og det gnister og det bråker. Det liksom, og den hellige ånd, det liksom, ja, det ingen som sier noe om den hellige ånd omtrent i det hele tatt. Benny Hinn, han skrev en bok som heter God morgen, hellige ånd. Han fikk jo så kritikk og bakoversveis fordi at han liksom, ja, men du kan ikke be til den hellige ånd. Det ikke sånn vi skal be. Men det han prøvde på, det var bare også gi en forståelse av at den hellige ånd en person i guddommen som du og jeg må forholde oss til. Fordi at han har så mye av den iverksettelsen, som jeg sa, uten Gud, så hadde vi ikke vært til i det hele tatt. Uten Jesus hadde vi fortsatt vært i våre synder, men uten den hellige ånd ville ingenting av det kristne livet fungert i det hele tatt. Så den hellige ånd en helt nødvendig del. Og la meg utfordre deg på det. Bruk sommeren på noe av det. Og så sette deg inn i tekster som handler om den hellige ånd. Og det det vi skal fokusere på i dag. Vi skal lese fra tre kapitler i Johannes evangeliet. I Johannes kapittel 14, 15 og 16. Og det godt mulig det blir vårt sommerstudie i sommer. Bare for å på en måte se hvilken retning vi prøver å peke på. Der har du en kondensert form av det som det viktigste og mest vesentlige om den hellige ånd. De tre kapitlene, Johannes 14, 15 og 16, der har du altså en sammenfatning av noe av det som den hellige ånd gjør. Og vi skal hente tekst i dag fra akkurat dette. Vi skal hente tekst fra Johannes 15. Vers 26, for der står to ting sammen som fokus i disse tre kapitlene. Men når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som går ut fra Faderen, da skal han vitne om meg. Herre, vi ber at du skal åpenbare skriftene for oss, at vi skal forstå viktigheten av den hellige ånds tilstedeværelse i vår verden og i våre liv. I Jesu navn. Amen. Kort på, sånn innledningsstoff. Den hellige ånds viktighet ser vi både fra at det første som skjer i skapelsesberetning, vers 2, åndens tilstedeværelse. Det handler om Guds prioritering. Det handler om Guds tilstedeværelse, det handler om Guds kraft. Det det som demonstreres bare i dette lille avsnittet. Når vi går videre så ser vi jo i Jesus sitt liv, hvordan den hellige ånd helt avgjørende i Jesus sitt liv. Han hadde ikke eksistert hvis ikke var for den hellige ånd. For han unnfanges av den hellige ånd, han starter sin tjeneste ved den hellige ånd, han lever hele sitt liv ved den hellige ånd. I tillegg til det så ser vi altså den hellige ånd i forhold til skriften. Altså Bibelen inspirert av den hellige ånd. Og så sist, men ikke minst, den hellige ånd i våre liv. Vi hadde aldri kunnet fungere som kristne uten den hellige ånds tilstedeværelse. Så du ser, den hellige ånd altomfattende. Den hellige ånd berører alle de vesentlige delene av Guds rike. Den hellige ånd kanskje det mest viktige du trenger å ha tak i nå. Først det selvfølgelig å bli frelst, men når du har blitt frelst, hva så? Da det den hellige ånd. Det faktisk er. Det den hellige ånd. Han vil veilede, han vil åpenbare for oss. I det avsnittet som vi akkurat har lest, så står to av navnene samtidig som det funksjoner nevnt i samme vers. Her står det altså talsmannen, det greske ordet brukes parakletos. Det nevnes fire ganger i det Nye Testamentet. Og tre av de gangene finner du i dette avsnittet, eller finner du i Johannes 14, 15 og 16. En gang i hvert kapittel, pluss i 1. Johannesbrev, kapittel 4. Men der omtales parakletos på en litt annen måte. Men ellers, parakletos, det ser ut som det det nærmeste man kan komme den navnet på den hellige ånd. Og det har en betydning som jeg kommer tilbake til om et sekund. Vi skal ta først det som lettere. Det står også sannhetens ånd. Sannhetens ånd. Ja, nå veksler jeg om. Sannhetens ånd, det står også fire ganger. Det står i kapittel 14, 15 og 16, og det det som står i kapittel 4. Mens i Parakletos står i kapittel også 14, 15 og 16, men i 1. Johannes 2. Så Parakletos. Men først nå. Sannhetens ånd. Og det ser ut som de her helt overlappende. Når han kommer, når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Mange ting det her, og jeg skal prøve ikke droppe alt for mye inn i for mye detaljer. Men sannhetens ånd, hva det som ligger det? Jo, det at dette sannhet, objektivt sett, uansett i alle livets situationer. Altså sannheten, i dag så det en sånn stort spørsmålstegn, som egentlig går tilbake helt til Pilatus, der han sier, hva sannhet? For Jesus sier om sig selv, for jeg kommet for å vitne om sannheten. Og Pilatus spør, hva sannhet? Og det har vært det store spørsmålet til den dag i dag. Hva sannhet? Sannhet objektiv sannhet? Det vil si at det noe som sant fra utsiden, uavhengig, eller alt sånn som det tenderer nå, subjektiv sannhet? Det eneste som sant, det det jeg kan anerkjenne. Det kan jeg forstå. Og hvis det tilfelle at alt bare subjektiv sannhet, for å si det sånn, har det aldri gått på trynet før, så går det på trynet da. For hvis du skal være utgangspunkt for alt som sant og feil og galt, ja, det sier seg selv, det vil aldri kunne fungere. Det vil aldri kunne fungere. Vi må ha en sannhet som større enn oss selv. Og det vil si at det finnes en sannhet utenom oss. Og vi søker sannhet hos Gud Faderen. Vi søker sannhet ved hans ord. Vi søker sannhet ved hans ånd. Så det det som har med at han på engelsk heter det omniscient. Han allvitende. Omniscient, det ordet science, som vitenskap. Han allvitenskapelig. Gud allvitenskapelig. Derfor så nevnte jeg litt sånn innledningsvis. Alt som eksisterer har sitt opphav i det usynlige. Alt som eksisterer har sitt opphav i det usynlige. For alt kommer ifra en idé. Alt kommer fra en tanke. Og hvor kommer den ifra? Jeg tror nemlig at det Guds engasjement i vår verden, at unike tanker kommer fra Faderen. Det kommer fra Gud. Det der det kommer fra. Er det han som har utviklet våpen? Ikke nødvendigvis, for det tror jeg at vi kan ta tak i noe som allerede har begynt å eksistere, og så forandrer vi det. Det bare Gud som oppfinner av unike tanker og gir oss unike tanker. Vi bare i stand til å omlage det som kommer som en unik tanke, som tenkt for godt, det har vi klart oss å gjøre til noe som kan brukes til noe dårlig i tillegg. Han objektivt sann, også om alt det som har med Gud å gjøre. Sannhetens ånd åpenbarer Faderen for oss, åpenbarer Sønnen, så det den objektive sannheten. Det finnes ikke noe annet sted der du kan få sann kjennskap til Gud. Vi kan også, ut fra naturen og skapeverket, vi kan også lære Gud å kjenne gjennom det, men det begrenset kjennskap. Det bare den allmektige Gud, hans egenskap, hans attributter, som det heter, altså hva han kan gjøre, det kan vi se gjennom skapeverket. Men vi kan aldri lære Gud å kjenne personlig uten sannhetens ånd. Og det tredje, i forhold til vår kristne tro, så det der vi finner hjelpen. Subjektivt så kan man også snakke om sannhet. For det at sannheten sånn blir gitt til deg, slik at du skal kunne kjenne igjen sannheten. Det blir sammenlignet med at du har fått fasit. Ikke sant? Her sitter du med masse livets oppgaver, masse utfordringer, men samtidig som du har fått det, så har du fått fasit. Du har fått sannhetens ånd som vet alle ting, som kan alle ting, som kjenner alle detaljer. Og noe av dette ser vi hos Salomo, som ble på en måte gjenstand for Guds visdom, også et annet ord for sannhet, at han kjente sannheten, og han visste hvordan han skulle løse kompliserte saker, fordi at han hadde fasiten der. Livet komplisert, veldig sammensatt, og vi søker Wikipedia, vi leser ukeblader, og vi leter på nettet, og vi søker i kamerater og venner og sosiale medier. Vi spør alt, unntaken sannheten sånn. Og det han som ofte kjenner løsningen på ting. Det andre navnet, det altså Parakletos, også nevnt fire ganger, kapittel 14, 15 og 16, flere ganger i kapittel 14. Han nevnes også første gang i 1. Johannes 2, 1. Det store ordet Parakletos, men da om sønnen, at vi har en talsmann hos Faderen. Men talsmann, det betyr flere ting. Det betyr en talsperson, eller en hjelper. Det betyr en forbeder i bønn. Romerne 8, så står det at vi vet ikke alltid hvordan vi skal be. Er det sant, eller? Vi vet ikke alltid hvordan vi skal be. Men her er det en sånn utappet ressurs av bønnehjelp som ligger for oss. Hvis vi ser i Romerne 8 og ser det avsnittet som det omtales, Romerne 8, 26, på samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Legg merke til flere interessante saker. Ånden hjelper oss i våre svakheter. Det vil si at vi har tilkortkommenheter i forhold til å kunne forstå ting og gripe ting. Hvem er det ikke som river seg i håret når man ser de utfordringene som foregår i vår verden og roper liksom, Gud, hvor du henne? Hvorfor skjer alt dette her sånn? Hvor Gud til stede midt oppi dette? Da søker man han, i stedet for å søke sosiale medier, så søker man han. For Gud har nemlig løsninger på dette her sånn. Han sa at vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Vet du at vi vet jo med en gang hva jeg skal be om. Når jeg blir syk, så Gud, gjør meg frisk. Med en gang. Ikke vent. Ikke sant? Det vet vi. Det vet vi. At nå det det som gjelder. Nå sier jeg ikke det at Gud sier at nei, du skal ikke bli syk, frisk enda du, for at nå skal du lære noen ting, gutten min, av dette her sånn. Hvis jeg skal lære noe, så må jeg for aldri like gå til legen, for da lærer jeg jo ingenting. Nei, så det en sånn inkonsekvent sak. Gud bruker ikke sykdom for å lære oss noen ting, men ofte i sykdom så søker vi Gud, og så lærer vi. Men det ikke sånn at han kaster oss på sykeseng for at nå skal vi lære. Han har bedre måter å lære oss på, for å si det mildt. Men i forhold til dette her sånn, så står det, for å be om slik vi burde. For våre bønner, de ofte spontanbønner som bare bang rett ut. Det det. Det som en trassig treåring omtrent. Gud, gi meg det jeg trenger, og gi det nå. Og hvis ikke, så legger jeg meg på gulvet og skriker. Og hyler og bråker, for at nå jeg misfornøyd med Gud. Gud svikta meg stadig. Aldri kommer han å hjelpe meg. Altså, det akkurat som å høre en sånn trassig unge. Og derfor så står det, slik vi burde. Altså, Gud har ved sin ånd lagt ned i oss en evne og egenskap der vi kan be slik vi burde. Det en annen måte å be på. Og dette her ingenting som du står og på en måte kan bare lese punkt 1, punkt 2, punkt 3. Men det noe som han ønsker å lede deg individuelt. For vi enkeltpersoner, unik skapt i Guds bilde. Og derfor så leder han oss også på en unik måte. Han taler til noen slik og slik og slik. Alle kan vi sjekke det, at det stemmer i forhold til ordet. Alle kan vi sjekke det, at det stemmer i forhold til Guds ånd som bor i oss. Og ånden gjør alltid ting som i overensstemmelse med ordet. Og så sier han, ikke bare det, at det står at vi vet ikke hva vi skal be slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss. Med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Av og til så har man sagt at det her bønnespråket, det da vi ber i tunger, vi ikke har i noe ord for, og det bra. Amen til det. Men jeg tror det enda sterkere enn som så. Her står det at ånden faktisk går i forbønn for oss. Og i tillegg så har vi en annen, vi har sønnen som også går i forbønn for oss ved Faderen. Så hvis vi i vår selvmedlidenhet sitter, det ingen som bryr seg om meg, ingen som ber for meg, jo da. Du har det beste bønneteamet ever. Sønnen og den hellige ånd. De alltid i forbønn for deg. I tillegg til at det en sky av vittner, som det snakkes om også, som i forbønn. Så du kan overlate deg selv, aldri. Det ingen grunn til selvmedlidenhet å sitte der i sånn pity party og synes synd på seg selv, at ja, det så grusomt og vanskelig. Ja, så det vanskeligheter vi opplever, men løsningen ligger ikke i selvmedlidenhet. Det å gå inn i seg selv og det å granske seg selv og synes synd på seg selv, det er veien til ødeleggelse. Det veien nedenom og hjem. Så løft blikket. Våg å tro på det Gud faktisk har gjort, og den hellige ånd som i ditt liv. Så han vår trøster. Han vår advokat. Jeg må fort meg, for jeg ser at det her løper tiden gårde. Og han vår rådgiver. Det all den funktion som den hellige han har ved det navnet Parakletos. Når vi går inn og så ser, og det her skal vi gjøre litt fort, for jeg tenker vi kommer tilbake til det i løpet av sommeren. Men i Johannes 14 så møter vi disse navnene mer eller mindre sånn flettet i hverandre gjennom hele teksten. Sannhetens ånd og Parakletos, eller talsmannen, de akkurat som i vers 26 som vi akkurat leste, så de knyttet sammen uløselig. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra faderen, sannhetens ånd som går ut fra faderen, da skal han vitne om meg. Så de står altså i samme tekst, i samme linje omtrent, så står disse to sammen. Første gangen som vi ser dette navnet i Johannes 14, og vers 15-18. Hvis dere elsker meg, så hold mine bud. Og jeg vil be faderen, og han skal gi dere en annen talsmann for at han skal bli hos dere til evig tid. Sannheten sånn. Så her så har du igjen nesten de samme verset. Det bare delt. Delingen, versindelingen, den kommer jo mye, mye senere. Så opprinnelig så dette her bare ett og samme ord, ett og samme vers. Altså, jeg vil be faderen, han skal gi dere en annen talsmann for at han skal bli hos dere til evig tid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, siden verden ikke verken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. For å ta det helt åpenbare først. Verden har ingen peiling på dette her. Dette for den innvide. Dette kun noe som for deg som en troende. Verden har ingen forstand på det som har med den hellige ånd å gjøre. Det utilgjengelig, rett og slett. Det et område som lukket. Og det derfor jeg sier at vi som kristne, vi tar del i en helt annen verden. Og dessverre så det slik at vi veldig overfladiske, for vi lever altså så fordypet i den synlige verden og i det som rundt omkring oss, at vi glemmer helt denne verden som av den hellige ånd. Han bringer altså en helt annen dimensjon. Og han kvalifiserer liksom denne dimensjonen med å si at det kommer en annen talsmann. Jesus var den første talsmann, nå kommer en annen talsmann, og det vil være, som det står flere steder, det vil være til gagn for dere. Det til fordel for dere. Mens mange kristne lever i tilbake til fortiden land. Altså, la oss heller leve når Jesus gikk omkring her. Vet du, det så høll i huet at det nesten skadelig. Ja, det det. For da har man jo ikke grepet noe i det hele tatt av hva som faktisk skjer når Jesus dør og står opp igjen, og han sender den hellige ånd til oss. Hvis du lever fortsatt i en lengsel, skulle ønske jeg levde da. Da har du ikke skjønt noen ting. Da det på tider du åpner boka, for det der sannheten ligger tilgjengelig for oss. Det når vi leser faktisk i Bibelen. Ikke i dine følelser. Ikke i hva sosiale medier sier, men i hva faktisk skriften sier til oss. Hvis dere elsker meg, og da kjenner jo folk med en gang fordømmelsen kommer seilende, så hold mine bud. Hvorfor det? Jo, men han sier for det første at Guds rike, det bygger på kjærlighet. Det bygger på kjærlighet. Kjærlighet frivillig. Du kan ikke tvinge kjærligheten. Så kjærligheten i dette avsnittet her handler ikke om en følelse. at du liksom stormende romantisk forelsket I Jesus. Det handler ikke om det. Men det handler om et frivillig valg. Der du velger. Altså, jeg har vært gift med Kirsten I en hel haug med år. Over 40 år. Elsker jeg henne mer enn noensinne. Men det den stormende forelskelsen som vi hadde når vi var helt traff hverandre? Nei. Men det feil? Det sånn kjærlighet det Nei. For den kjærligheten som var da, det var en forelskelse. Det den som på en måte fører oss sammen fra den dagen som vi står foran presten og så sier at ja, jeg vil elske deg I gode og onde dager inntil døden skiller oss ad, så det et valg. Det et frivillig valg. Før det så det hormoner, og hormoner de kan gå I alle retninger, for at plutselig så kan jeg se et annet kvinnfolk I skjørt, og så, oi, så får jeg følelser den veien der også. Å, der kommer et annet kvinnfolk, oi, oi, ikke sant? Det hormoner. Det har ingenting med kjærlighet å gjøre. Det erotikk, handler det om. Det hormoner. Og det bygger ikke noe sak, I det hele tatt annet enn at det skaper en attraksjon innledningsvis. Deretter følger en fase der kjærligheten utdypes. På den tiden der sånn, så var det en flyktig sak som kunne forandres av det minste lille skjørt. Mens nå det en kjærlighet som forankret I dypet, og som en frivillighet. Og det det Jesus snakker om her, at hvis dere elsker meg, for at da kan han si det, det noe du frivillig ønsker å leve I relasjon til meg? Det ikke snakk om at du brusende nå kjenner at du elsker Jesus, men det en frivillig handling I det å følge han. Da hold mine bud. Og det betyr ganske enkelt, gi prioritet til det jeg sier. Hold mine bud, det gir prioritet det han sier. Og det handler ikke først og fremst når vi tenker, hold mine bud, ja, skal jeg gjøre så godt jeg kan for å holde disse 10 budene. Det jo det, det saken, kjærlighetsbudet. Det handler faktisk ikke først og fremst om moralske bud, for at når vi tenker moralske bud, så kommer vi fort til kort igjen. Ja, det var det budet der, ja. Det var det å ikke skulle lyve. Ja, da gikk vi 5 på der, og så var det andre budet, ja. Det skulle hedre mod og far. Nei, det gikk også dritt, da, ok. Og så går vi på dunken hele tiden I forhold til de moralske budene. For vi tenker at jeg skal holde budene. Jeg skal holde den standarden. Det jo ikke sånn det Budene holder deg. Budene holder deg. Det når du gir akt og gir prioritet til Guds ord, så løfter det deg. I vår verden I dag så preges vi av det vi kaller for gravitasjon. Ikke sant? Det det som gjør at når du hopper, så lander du på gulvet. I vår verden så preges den av forfall og synd. Skal du overvinne den verden der sånn, så nytter ikke det at du hopper og gjør så godt du kan. Du kan kun overvinne den om du har noe som av en sterkere lov, noe vi da kaller for aerodynamikkens lov. Det vil si det det som fly bruker. Hver gang du støtter deg inn I et fly, så kan du bare stusse over den tanken. Hvordan det mulig at denne metallklossen med alle de folka og med all den bagasjen, at den I det hele tatt klarer å lette aerodynamikkens lov? Så Guds bud, det handler mye mer om at du har fått en helt annen lov som virker I ditt liv. Det hans bud. De løfter deg. Det de som holder deg. Det ikke du som holder de. Så også vers 16. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid. Faderen sender en annen talsmann. Det med flere ting. Altså, disiplene, de følte seg nok litt forlatt til å begynne med. Det ser vi jo måten de reagerer på, at de føler seg både forlatt og kanskje nesten avvist, gitt sånn hjelpesløse, ensomme, sliter I forhold til identiteten sin. Det nettopp her den hellige ånd kommer inn. Den hellige ånd, han kommer inn, og det står, han blir hos dere til evig tid. Og lenge det, ja? Til du går ut av møtet, til du møter vanskeligheter, til du kjenner utfordringer. Hvor lenge evig tid? Det bestandig. Bestandig. Altså den hellige ånds tilstedeværelse. Jesus, han gjorde slik at han sa til disiplene, nå kan dere gå inn i byen og hente mat. Hvor var Jesus da? Han var ved brønnen, de var i byen. Med andre ord, Jesus var ikke med i bestandig. Men den hellige ånd som faderen skulle sende på Jesu befaling, han blir med dere bestandig. Ja, men jeg kjenner ikke Gud er der. Nei, men har ingenting med hva du kjenner. Det har med Guds sannhet. Du sier at Guds sannhet over dine følelser. Dine følelser, de på en måte så begrenset som det går an å få blitt. For de ustabile. De ingenting å sette sin lit til på sånne områder i det hele tatt. Og det derfor sannheten sånn har kommet for oss å åpenbare for deg at den hellige ånd, han hos deg bestandig. Ja, men når jeg har syndet da? Det står ikke et sånt avsnitt her som sier at men når du synder, så forsvinner han. Det står ingenting om det. Det står bare evig tid. Evig tid. Altså det noen ganger han til stede, så det nettopp da du har syndet. Nettopp da du har gått feil. Nettopp da du tråkker over. For det på en måte et steg der du beveger deg bort fra faderen, og han gjør det han kan for å få deg tilbake igjen. Det åndens arbeid i deg for å få deg tilbake. Han gir deg ikke en skyllebøtt og en fordømmelse, men han drar deg tilbake for at du skal kunne leve i tilgivelsen og nåden. Han blir hos dere alltid. Han sier, jeg vil komme til dere. Han vil være hos dere, vil være i dere, vers 18. Jeg skal komme til dere. Det så tett som denne relasjonen Faderen, sønnen og den hellige ånd. Jesus til Faderen. Faderen sender ånden. Han kommer, blir hos dere til evig tid. Sønnen sier, jeg kommer til dere. Du trenger aldri å jakte Guds nærvær. Han alltid til stede. Alltid til stede. I evig tid. Det ingenting som kan bryte den relasjonen der. Sånn. Så lenge du lever i det, så han til stede der. Jeg skal gå veldig fort inn mot avslutning. Vi skal bare vi må bare hoppe litt bok over ting. Parakletos 14:26. Talsmannen, den hellige ånd som faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Talsmannen. For det første, kommer fra faderen. Det handler om kvalitet. Gud gir ikke noe som dårlig. Han gir bare det som høyeste kvalitet. Det andre, det har med noe du vil gjenkjenne. Det kommer fra faderen. Ok, det noe som ligner på faderen. Det noe jeg gjenkjenner fra hvordan faderen altså det noe jeg vil kjenne igjen der. Han sender det i mitt navn, sier Jesus. Ikke sant? Talsmannen den hellige ånd som faderen vil sende i mitt navn. Her har du det med navnefunksjoner igjen. Det særdeles vesentlig i Bibelen. Faderens navn, sønnens navn, den hellige ånds navn. Navn handler om autoritet. Meg gitt all makt i himlen og på jorden. Gå derfor ut og forkynn evangeliet. Han hadde all makt. I Markus 16 så det noe av det samme, der han sier, i mitt navn. Altså der det en autoritet som gitt oss på vegne av hvem han Du har fått navn. Det som en politimann som har autoritet. Han har ikke blitt politimann for at han høy, eller kort, eller lang, eller tjukk. Han har autoritet utifra en eneste ting, og det at han gitt autoritet av den norske stat til å utføre et embete. At når han går ut og stanser en lastebil, så spiller det ingen rolle om han 1,30 på strømpelesten, og den lastebilen veier 15 tonn. Den lastebilen stopper fordi at han står der i lovens navn. Så når han tar av seg uniformen og går hjem for dagen, eller hun, så har vedkommende ingen autoritet eller myndighet. Om vedkommende går ut i gata da og skal stanse en bil, så sier han, nei, hvem du? Hvorfor tror du du kan stoppe meg? Men han har autoritet. Når uniformen på, selvfølgelig, så har han det utenom også, men helt tydelig forskjell når uniformen på og av. Og så sier han også videre. Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt. Det to forskjellige ting det. Det ene er at han skal lære dere ting. Det vil si du lærer ting som du aldri har kunnet før. Det å lære. Når det å minne dere, så det å minne deg om ting, det du en gang kunne, men du trodde du hadde glemt, men nå minner han deg på det. Så det to forskjellige funksjoner. Du som engstelig for at du har litt sånn Alzheimer light, og at ting bare blir borte i systemet ditt, glem det. Den hellige ånd har en helt annen funksjon. Nettopp det, å lære og å minne. Det derfor jeg... Er det noe som vesentlig for min del når jeg på en måte leser og søker Gud, så det dette her. Hva det den hellige ånd ønsker å lære meg? Hva han ønsker å minne meg om? Og det å lære meg ting, det å lære meg noe som jeg aldri har kunnet før. Og når det gjelder Bibelen, så den en utømmelig kilde av lærdom. Og så vil han minne meg om ting på toppen av det hele. Og det liksom ikke grenser på hvor mye Gud har å dele. Og derfor når jeg så den skjorta her sånn, tenkte jeg at ok, kunnskap, visdom, sannhet, ja. Det noe jeg ønsker å forfølge i mitt liv, så det de tre tingene. Det jeg ønsker å kjennetegne min jakt og min søken etter Gud. Og i tillegg så har man det som ånden gir av kunnskap og visdom. Men nå løper tiden fra oss, og jeg tror jeg til skal bare skjære igjennom og så si at vi stanser der, og så kan du lese kapittel 15, der du har begge, og kapittel 16. Noe av dette her går videre, noe av det går ut over det vi har delt, men i kapittel 14, 15 og 16, det kan gå til som sagt at det blir vårt sommerstudie i år, at vi studerer de tre kapitlene sammen for å enda mer tilegne oss noe av det som den hellige ånd ønsker å bringe. Og for å si det, det startpakka. 14, 15, 16, det startpakka i forhold til livet med den hellige ånd. Vi har andre avsnitt i brevlitteraturen som viser oss at åndens funksjoner i våre liv altså så omfattende at det helt grenseløst. Grensesprengende. Enkelt og greit. Herre, så vi takker deg for det lille vi har studert akkurat nå, Herre, noen av de få tekstene som viser oss sannheter i ditt ord, Herre. Vi ber at det skal bli oss til nytte, og at vi skal se viktigheten av dette som du har gitt oss del i, den hellige ånds ufattelige tilstedeværelse, funksjon og arbeid gjennom våre liv, Herre. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.